ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 5ปัญญาระดับสามัญบรรยายเมื่อช่วงวันที่24กันยายนถึง8ตุลาคมพุทธศักราช2528
รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็จะขอย้อนกลับไปเรื่องปัญญาอีกเรื่องปัญญาตอนนี้ก็ยังพูดถึงปัญญาในระดับสามัญคือการใช้งานใช้ประโยชน์ในกิจธุระทั่วไปในวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องชาดกมาเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งจะให้เห็นว่าเขาใช้ปัญญาอย่างไรแล้วก็ช่วยให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในการทำธุรกิจอย่างไรท่านเล่าว่านานมาแล้วก็มีสหายคู่หนึ่งคนหนึ่งชื่อฉลาดอีกคนหนึ่งก็บังเอิญชื่อคล้ายๆกันแต่ยาวกว่านิดหนึ่งชื่อว่านายยอดฉลาดฉลาดกับยอดฉลาดบังเอิญมาเป็นเพื่อนกันนี่อยู่มาสองคนนี้ก็เกิดคิดทำการค้าขายการค้าขายสมัยโบราณนั้นเขาใช้วิธีเดินทางด้วยกองเกวียนสองคนนี้ก็จัดการซื้อพาหนะซื้อเกวียนซื้อโคมาก็ทำเป็นอย่างกองคาราวานขึ้นเรียกว่ากองเกวียนไปค้าขายต่างเมืองนี่ก็ดำเนินการค้าขายกันมาแบบเป็นหุ้นส่วนก็ต้องแบ่งผลกำไรกันในการเดินทางคราวหนึ่งเมื่อไปค้าขายอย่างต่างเมืองเสร็จแล้วเดินทางกลับมายังเมืองของตนเมื่อมาใกล้ตัวเมืองอยู่นอกเมืองก็สมัยโบราณก็ยังเป็นป่าหรือคล้ายๆป่าก็มาหยุดพักกองเกวียนสองคนก็มาคิดกันว่าเออเราจะเข้าเมืองอยู่แล้วก็มาแบ่งผลกำไรกันดีกว่าเมื่อมาคำนวณคิดกันไปคิดกันมาก็แบ่งผลกำไรกันตกลงกันไม่ได้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแทนที่จะแบ่งเท่าๆกันก็เขาก็ต้องคำนวณถึงว่าใครลงทุนอะไรเท่าไรหรือใครทำผลประโยชน์รายได้ได้มากอะไรยังไงก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาคิดด้วยในการที่จะแบ่งผลกำไรอันนี้นายฉลาดนะก็ไม่ว่าไงก็คิดว่าควรจะแบ่งให้เท่าๆกันฝ่ายนายยอดฉลาดก็ไม่ยอมว่าฉันควรจะได้มากกว่าก็เถียงกันไปเถียงกันมานายยอดฉลาดไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรในที่สุดนายยอดฉลาดอ้างเหตุผลบอกว่าแกน่ะชื่อฉลาดเฉยๆฉันนี่มันยอดฉลาดฉลาดได้ส่วนหนึ่งยอดฉลาดมันควรจะได้สองส่วนเนี่ยเพราะมันชื่อมันยอดมันฉลาดกว่าก็ตกลงกันไม่ได้ฝ่ายนายฉลาดก็ไม่ยอมนายยอดฉลาดก็เลยคิดหาอุบายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสองคนตกลงกันไม่ได้ให้เทวดาท่านตัดสินก็ไปหาลูกเทวดาคือต้นไม้ใหญ่จะไปถามลูกเทวดากันยอดฉลาดก็คิดอุบายขึ้นไปหาต้นไม้ใหญ่ไปก่อนไปเตรียมการแล้วไปเจอต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงก็ให้พ่อตาทั้งตัวเนี่ยเข้าไปในโพรงต้นไม้นั้นปลอมตัวเป็นลูกเทวดาหรือปลอมเสียงเป็นลูกเทวดาแล้วก็มาชวนเอานายฉลาดเนี่ยไปที่ต้นไม้ไปถามลูกเทวดานั้นไปถึงสองคนนั้นก็บนบานกราบไหว้ แล้วก็เล่าเรื่องให้ทั้งลูกกับเทวดาฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นี้ข้าพเจ้าสองคนเนี่ยทำการค้าขายแบ่งผลประโยชน์ตกลงกันไม่ได้ก็ขอให้ลูกกับเทวดาท่านช่วยตัดสินตามเหตุผลที่กล่าวมาพอเล่าเรื่องจบถามลูกกับเทวดาแล้วลูกกับเทวดาก็ตอบลงมาบอกว่าเจ้าสองคนนี้น่ะคนหนึ่งมันชื่อฉลาดเฉยๆอีกคนหนึ่งมันชื่อยอดฉลาดเจ้าฉลาดได้คนได้หนึ่งส่วนเจ้ายอดฉลาดคนจะได้สองส่วนก็ต้องแบ่งเป็นสามส่วนให้นายฉลาดหนึ่งส่วนให้นายยอดฉลาดสองส่วนฝ่ายฉลาดก็คิดสงสัยใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาจจะมีการใช้อุบายหรือเป็นกลขึ้นมาก็เลยจะทดสอบลูกเทวดาก็ไปเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาสุมที่โคนต้นไม้นั้นแล้วก็จุดไฟขึ้นฝ่ายลูกเทวดาปลอมนั้นโดนร้อนเขาทนไม่ไหวก็เลยออกจากโพรงต้นไม้ปีนต้นไม้ขึ้นไปกระโดดตุ๊บลงมาก็เลยรู้ว่าเป็นลูกเทวดาตัวปลอมเมื่อรู้เป็นลูกเทวดาตัวปลอมเขาจับได้แล้วฝ่ายนายยอดฉลาดก็ต้องยอมพอสุดท้ายก็เลยแบ่งผลกำไรเท่าๆกันทั้งสองฝ่ายเรื่องก็เลยจบลงด้วยดีก็เรื่องนี้ก็ให้เห็นถึงการใช้ปัญญาของนายฉลาดคือตอนต้นนายยอดฉลาดใช้ปัญญาก่อนใช้ปัญญาในทางไม่ดีคือไปคิดกลอุบายหลอกลวงเขาแล้วก็จะกะเอาเปรียบแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคนอื่นเขาก็มีปัญญาเหมือนกันส่วนนายฉลาดนั้นก็เป็นคนมีปัญญารู้จักสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยไม่ใช่ศรัทธาเรื่อยไปถ้ามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวก็เชื่อเรื่องลูกเทวดาก็อาจจะยอมไปตามนั้นแต่เพราะว่ารู้จักใช้ปัญญารู้จักสงสัยก็ตรวจสอบให้แน่ชัดซะก่อนก็เลยแก้ปัญหาทำให้เรื่องสิ้นสุดลงด้วยดีก็ได้รับความยุติธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นคติอย่างหนึ่งเป็นคติทั้งในทางร้ายที่ว่าไม่ควรใช้ปัญญาในการเอาเปรียบหลอกลวงเขาแล้วก็เป็นตัวอย่างในทางที่ดีที่ว่าไม่ควรจะให้ศรัทธาชักจูงไปอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาได้ดีแล้วก็จะทำให้เกิดผลดีขึ้นนำความสุขและการพ้นจากปัญหามาสู่ตนวันนี้อนุภาพก็เล่าเรื่องเบาๆสมองพอเป็นเครื่องประกอบในคุณธรรมข้อปัญญาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาโยมเท่านี้เองครับ